Hyvää päivää jälleen, hyvät toverit. Täällä on Tuomas Nemalinna ja juonnan vähän aikaa yksin tätä ohjelmaamme, jota tavallisesti vedämme Jukka Relanderin kanssa, sillä hän on juuttunut nyt vapun ruuhkaan kaupungille ja yrittää epätoivisesti päästä sieltä kohti studiota. Vappu on sellainen juhla, johon lämpenee vuosi vuodelta yhä vähemmän. Nykyään pidän pääsiäisistä suuresti. Vaput ovat sekä akustisesti että tuoksullisesti epäsopivia vanhenevalle ruumille ja päälle. Mutta jos sattuu jostain löytämään sellaisen sopivan rauhaisen nurkan, jonne vappu hälinä kantautuu etäältä, niin ehkä siinä sitten kuitenkin voi päästä tunnelmaan. Eräs vapun ulottuvuus, joka on nyt vuosi vuodelta tunnetusti menettänyt merkitystään, on vapun luonne työväenliikkeen juhlana. Tänään oli lehdessä uutinen, että marssijoiden määrä on taas vähentynyt. Monet vasemmistojärjestöt eivät lainkaan lähde marssille enää tänä vuonna. Nämä hallituspuolueet muun muassa. No, aiomme tänään hieman käsitellä tätä asiaa ja muistella työläisten vappua ja pohtia sen eri aspekteja. Kuunnellaan nyt lämmittelyksi aluksi Marxismi-Rexismin klassikko kappale Children of the Revolution. Täällä Tuomas Nemalinna toistaiseksi vielä yksin, sillä odottelen juontaja toverian Jukka Relanderia, joka on parhaillaan selviytymis- ja elämismatkalla Helsingin keskustassa kohti studiota. Tässä kuultiin juuri Mark Bolan ja Tyrannosaurus Rex-yhtyeen kappale Vallankumouksen lapset. Siinä on mielenkiintoinen sää. I drive Rolls Royce because it's good for my voice. Eli ajan Rolls Roycea, koska se tekee hyvää äänelleni. Tämän tyyppinen ajattelutapa ei ehkä tyypillisimmillään edusta suomalaisen työväenliikkeen poliittista ajattelutraditiota. Jaaha, ja kuka sieltä saapuukaan? Sieltähän saapuu ohjelman juontaja. On aina hauska yllätys saada suoraan lähetykseen suoran lähetyksen vetäjä. Tervetuloa Jukka Relander.
Kiitos oikein paljon tuossa. Tuossa taksissa jo ehdin kuunnellakin tämän ohjelman toisen juontajan oivalluksia. Itse asiassa tuli mieleen, että jos muutaman korttelin vielä kiertää, sehän tuntuisi sujuvan.
Niin, se on tämä vanha kuuntelijan fantasia, että kun kaikki esiintyöt ovat aina niin typeriä, että miksi minä en itse ole siellä, että nyt saat kerrankin vähän esimakua, miltä se tuntuu nyt tulla sitten korjaamaan. Esittämään korjaussarjaa meneillään olevaan ohjelmaan.
Joo, mutta samalla ehkä tuli markkinoitu myöskin ainakin yhdelle taksikuskille Radio Helsinki-kanavaa, joka sen sieltä radiosta löysi.
Jokainen voitettu taksikuljettaja sielu on paikallisradioille suuri voitto.
Niin se on vähän sama kuin tällaisessa afrikkalaisessa kehitystyö filosofiassa, että jos opetat miestä, opetat yksilöä, jos opetat naista, opetat koko kylä. Ja nyt se on, että jos voitat taksikuljettajan sielu, niin siinä saa ainakin nyt yhden korttelin mukaan se sitten samalla.
Joo, kyllä. Niin, tässä ehdin jo lupailla kuuntelijoille, että me käsittelisimme muun muassa sitä työväenliikettä. Ulottuvuutta tässä vapussa. Sehän on viime aikoina uhannut painua hieman unholaan.
Niin, kyllähän 80-luvun lopulla jo itse asiassa kerrottiin vitsiä siitä, että mikä on 6 metriä pitkä punainen ja haisee viinalta. No, mutta se, että nykyisestä nousevasta polvesta harva enää edes ymmärtää tätä vitsiä, niin kertoo ehkä tästä työväenliikkeen tilasta.
Aivan ehkä, että mitä, eihän minkään tietokonepelin sankari haise viinalle.
Siis nuoremmalle kuulijakunnalle kerrottakoon, että 6 metriä pitkä punainen ja haisee viinalta oli siis kommunistien vappu, mielenosoitus tai paraati tai kulkue, mutta se oli silloin ennen. Enää se ei ehkä ole niin pitkä.
Joo, se on. Monet tietysti katsovat, että kun työväenliikkeen tehtävä on joko täytetty tai sitten sen toteuttamiselta on viety objektiiviset edellytykset, kumpaan me sitten haluamme sanoa, siitä voimme itse asiassa keskustella, niin politiikasta on kadonnut utooppinen elementti kokonaan. Tämä puhe on monessa mielessä varmasti totta. Samaan aikaan tuntuu siltä, että juuri utopiat ovat olleet syynä moneen viime vuosisadan kauheuteen. Toisaalta niitä haikaillaan takaisin ja niin edelleen. Me virittäydymme tähän teemaan kuuntelemalla Alison Goldfrappia, joka laulaa juuri tästä aiheesta. Olen Tuomas Nevalinna ja tässä on vihdoinkin kanssani Jukka Relander. Tervetuloa tosiaankin suoraan lähetykseen, Jukka.
Kiitos. Kiitos vielä kerran, Tuomas Nevalinna, erittäin ystävällistä, kun näin tervetullaaksi. Itseäni usein ole kokenutkaan.
Niin, mitäs mietteitä sinulla on tästä päivän teemasta? Nimenomaan tämä vapun hiipuva työväenliikkeisyys meitä tuntuisi kiinnostavan tänään.
Niin, no se on se yksi puoli, mutta tavallaan tämä vappu on oikeastaan semmoinen varsinainen traditioiden ristiaallokko, jossa loppujen lopuksi sitten kaikki ne traditiot ovat kuolleet pois, jotka sen ovat synnyttäneet ja itse puhdas tapahtuma on jäänyt jäljelle.
Tuttu tilanne historiasta.
Joo, kyllä. itse asiassa ei edes ole olemassa yksiselitteistä syytä siihen, minkä takia vappua vietetään. Että tietysti tämä ylioppilaiden hassu tapa laittaa tämä valkoinen hattu päähän juuri tänä päivänä ja käyttää sitä sen jälkeen sitten koko kesä on yksi näistä. Ja siitähän tämä mantan lakitus on saanut nimenomaan alkunsa, joka aikaisemmin siis se lakitettiin kello 12 yöllä, koska vasta periaatteessa toukokuun ensimmäinen päivä sai pistää hatun päähän, mutta sitten poliisin toivomuksesta tätä perinnettä hieman aikaistettiin. Johtuukohan sitten siitä, että tuossa vaiheessa teekkaritkin alkoivat tulla mukaan tapahtumaan tai jostain muusta yleisestä karnevaaliluonteesta. Mutta tässähän yhdistyy siis tämä niin kuin työväenpäivä ja sitten on tämä ylioppilaiden hattupäivä ja sitten tavallaan myöskin tämä tämmöinen Floran päivän traditio 13.5. jolloin muun muassa.
Mikäs se semmoinen?
No, mä en oikein tiedä, kuka tämä...
Minä toki tiedän, mutta kerron nyt sivistymättömille
kuulijoille. Sinä toki tiedät. No, sä voisit kertoa myös mulle sitten. Mä en nimittäin tiedä, kuka tämä Flora nyt on, jota siinä kauheasti juhlitaan, mutta joku näköinen kevät yli lukukauden päättäjä ja sitten jotain sellaista. Se nyt oli ehkä joku perinne ja Maamme laulu on kantaisi.
Kyllä, nyt. Kyllä.
Niin, tämä Fredrik Paasiuksen mainio biisi. Eikä ollut kuin Kumtähden kentällä, kun tuolla Kaisaniemen taas ihan toinen juttu. Siis sieltä tulee tämä Valpuri-juttu. Tai siis tämä Kaisaniemen ravintola. Ja
nyt Jukka, vaaditaan jo kertausta. Siis sanon nyt lyhykeisesti auditiivisin ranskalaisin viivoin, mitkä nämä perinteet tuovat, jotka lopussa yhtyy.
Yksi. Hattu. Kaksi. Yliopiston kevätkauden päättäjäiset, joita ei enää vietetä yhtä mielskeisesti, koska se varsinainen karnevaali on siirrytty tähän lakkipäivään. Ja tähän liittyen, niin siis joku tämmöinen, suomenruotsalaiset ylioppilaat edelleen kokoontuu tuonne Kaisaniemeen sen sijaan, että ymmärtäisivät tuolla Ullallin.
Onko tämä nyt 3 vai 2b?
Tämä on niin kuin silleen, tavallaan niin kuin lisämomentti kakkoseen, joka voisi itsenäisesti olla myöskin kolmonen. Mutta toisaalta siis, kun siellä oli tämä ravintolan pitäjä ja mä en nyt muista, oliko se... Siis Kaisaniemessä. Ja joku vanha mamseli, mikä sen...
Siellä on edelleenkin ravintola.
Juu, siellä on juuri siinä ravintolassa. Ja mä en nyt muista, että oliko hänen syntymäpäivänsä tällöin, vai oliko hänen nimipäivänsä, vai oliko hänellä juuri tänä päivänä tapana ruokkia nälkäisiä ylioppilaita ilmaiseksi, tai oliko hänellä tapana ruokkia nälkäisiä ylioppilaita ilmaiseksi. Ja sen kunniaksi he menivät sinne laulamaan hänen syntymäpäivänään tai nimipäivänään, mutta joku tämmöinen juttu, että siinä on ihan tämmöinen konkreettinen alku, ja sen takia siellä on niin kuin jo toista 100 vuotta syöty ihan hirvittävät määrät silliä. Aina vapunpäivänä nimenomaan Kaisaniemessä. Ja tämä on sitten taas tavallaan niin kuin suomenkieliset, sitten sen jälkeen vasta rupesi käymään Ullanlinnanmäellä, joka niin kuin näin jälkikäteen tyhmemmän mielestä voisi vaikuttaa sieltä itse pääjuhlalta. Mutta kyllä sen todellinen niin kuin alkuperäinen tapahtuma on nimenomaan po Svenska täällä tuolla Kaisaniemessä.
Aivan.
Se on se yksi. Sitten on tietysti ihan oma juttu tämä Labor Day. Ja kaikki tällainen. Mä en tiedä, minkä
suomeksi
takia.
Suomeksi työnpäivä.
Niin, työnpäivä.
Mahdollisesti myös synnytys. synnytyksen päivä, mutta tässä tapauksessa...
Anteeksi, synnytyksen?
Niin, labor hän tarkoittaa niin, tätä synnyttämisen.
Niin, siis aivan joo, siis on tämä tavallaan, että se ainakin edeltää synnytystä.
Joo,
se on kyllä...
No mutta kun tämä Jukka nyt vihdoinkin pääsi tähän työväenliikkeeseen, niin kuunnellaan sen kunniaksi John Lennonin klassinen Working Class Hero. No niin, hyvää vappua yhäkin.
Niin, hyvät toverit, täällä itse asiassa käytimme tämän kappaleen soittoajan tiukkaan lähdetyöskentelyä, ja nyt olemme siis saaneet selvitettyä tässä välissä, että lähdekirjallisuuteen turvautuen, että mikä on tämä Labor Day, eli meidän työnpäivän tausta.
Puhallettavasta kirjastosta me nimittäin löytyy kommunistisen puolueen manifesti.
Puhallettavasta ja kokoon taitettavasta kirjastosta me nimenomaan löytetään mainio epos kommunistisen puolueen manifesti osana Marxin koottuja, jotka tietenkin sisältyvät tähän kokoon taitettavan käsikokoelmaamme. Osoituksena siitä, hyvät toverit, että työläiset ovat entistä lujemmin päättäneet taistella tämän uuden yhteiskuntajärjestelmän saavuttamiseksi, tulee olemaan valtameren kummallakin puolella huominen vappujuhla. Ja näin siis sääti Friedrich Engels Lontoossa 30. huhtikuuta vuonna 1891. Marxin käsittääkseni jouduttua jo ihan muihin vallankumouspuuhiin.
Niin, sano vielä se vuosi.
1891.
Joo, Marx oli ja autuamilla.
Niin milloin hän kuoli?
83. 1883 kuoli Marx.
Helvetin hiilikaivostyöläisiä villitsemään.
Joo, joo, kyllä. Tämä on tietysti siinä mielessä hieman paradoksaalista tämä meidän tapamme nyt puhua täällä työväenliikkeestä tällaiseen puolisympatisoivaan sävyyn, koska on syytä epäillä, että mikäli työväenliikkeen tavoitteet olisivat koko mitassa toteutuneet, niin kaupallisia paikallisradioita ei ensinkään olisi.
Se on toki mahdollista, mutta toisaalta ehkä silloin ei tällaista edistyksellistä vapaata radioasemaa tarvitsisi perustaa, vaan
sehän nousee yhteiskunnan ristiriidoista.
Niin,
tarve tällaiselle toiminnalle.
Eikä välttämättä pelkästään, että silloin ei ehkä olisi mahdollista perustaa tämmöinen spontanistinen radiokollektiivi, jossa sitten yhdessä tehtäisiin iloista ohjelmaa.
Tuottajat, niin kuin Marx sanoi.
Hän ei ymmärtänyt. Kaikkien maiden tuottajat, liittykää yhteen.
Aivan. Minkä sivumerkityksen tämä sana saa myöhemmin. Kaiken maailman tuottajat, liittykää yhteen.
Niin, no jos lähdetään näistä alkuperäisistä tavoitteista, niin siis... Ja jälleen kiitos kokoon taitettavamme ja puhallettavan kirjaston, mitä mä lähdetyöskentelyn keinoon on tullut mahdolliseksi palata nyt todellakin työväenliikkeen alkuperäisiin tavoitteisiin. Keskeiseksi Marx mainitsee muun muassa kaikkien kulkulaitosten keskittämisen valtion käsiin.
Niin on, nyt on huomattava, että tässä kohdassa kommunistisessa manifestia Marx ja Engels käsittelee niitä toimia, joita tehdään, joka ei ole siis mikään tämän kommunistisen liikkeen viimeinen silmämäärä tai päämäärä, vaan tällaisia siirtymävaiheen toimia, jotka ymmärtääkseni voi tehdä jopa kapitalismin sisällä.
Niin, siis täällä todetaan kyllä, että edistyneimmissä maissa voidaan miltei kaikkialla soveltaa seuraavia toimenpiteitä. Meidän ehdottaa myös korkeaa progressiivista verotusta,
kyllä.
Joka on ehkä hyytävällä tavalla toteutunut.
Kyllä.
Olen kuullut kerrottavan niiltä.
Jonka johdosta minulla on suurempi ennakonpidätysprosentti kuin Aatos Erkolla.
Joo.
Että semmoinen
progressio, se on edistyksellinen, kuten nimikin antaa jo ymmärtää.
Joo.
Aivan. Ja sitten hän ehdottaa kaikkien lasten yhteiskunnallista ja maksutonta kasvatusta. Ja tällä kasvatuksella hän nyt ilmeisesti tarkoittaa koulutusta, eikä sitä, että olisi kaikenlaisia valtapalkkaamia kasvattajia.
En tuosta menisi takuuseen. Siis,
antaa ilmaiseksi Koivuniemen herraa partioiden tuolla.
Valtion laskuun,
partioiden katupartioita. Ja
mä pelkään pahoin, että Marxilla Engelsillä oli tämmöinen antiperheajatus. Heidän mielestä niin, perhe oli porvarillisen kansalaisyhteiskunnan mänännäisyydestä.
Tämmöinen niin sanottu taantumuksen taimilava, niin. Anarkistinen Nalle Puhkerho 60-luvun lopulla huomautti.
Mutta lisäksi jos me tulkitsemme, tulkitsemme sitä hieman väljemmin, niin voisi sanoa, että tämäkin on pitkälle tavoin toteutunut Pohjoismaissa.
Voisi tietysti väljästi tulkittaa. Tämä on kyllä semanttinen ongelma, kun siinä on sitten erilaisia, tämä on varmaankin käännöksen käännös jollakin lailla, niin tämä, niin miten se siinä on taipunut. Sitten täällä ehdotetaan, tämä on hyvin radikaali ehdotus itse asiassa, lasten tehdastyön poistuminen nykyisessä muodossaan.
Ja sehän on poistunut Pohjoismaista, mutta se on vain siirtänyt, vaihtanut paikkaa. Lasten tehdastyöhän ei ole kadonnut maailmasta mihinkään.
Joo, se kyllä. Mutta tämä on oikeastaan, tämä seuraava kohta tässä, niin se oikeastaan kuvaa, minkälaisesta metkuista on Marxin kohdalla kysymys. Hän ehdottaa kasvatuksen yhdistämistä aineelliseen tuotantoon, ja tämähän on se karmea asia, mitä uusliberaalit teknokraatit ajavat koko ajan, että näin pitäisi tehdä. Ehkä tämä tuotantoideologia on syntynyt vasta Marxin jälkeen, joka tätä tuottaa. Mä en tiedä, onko kysymys samasta hahmosta, että toisaalta sellainenkin ajatus on esitetty, että nimenomaan klassista kommunismia ja sitten tällaista niin kuin talousteoriaa, mikä on niin kuin tavallaan nyt voimissaan, yhdistää tämä kommunistinen utopia kaikkia koskevasta yhteisestä intressistä.
Niin, no se on monimutkainen kysymys, Jukka. Minun täytyy miettiä sitä tässä tämän seuraavan kappaleen ajan, joka jos me edellä kuuntelimme Lennonin kappaleen Työväenluokan sankarista, niin nyt Chen Zixin johdolla kuuntelemme, että mikä on hänet korvannut. Hyvää taas kaikkea teille kaikille. Puhumme tässä kommunistisen puolueen manifestista ja totesimme, että monet sen vaatimat uudistukset on toteutettu modernissa valtiossa ja osa taas on toteutettu Euroopassa, mutta siirretty sitten muualle, niin kuin esimerkiksi lapsityövoiman käyttö.
Joo, sellaista ei niin sanotussa sivistyneessä lännessä välttämättä kovasti harrasteta. On täällä tietysti ehkä hieman ajastaan jälkeen jääneitä ehdotuksia muun muassa koskien maankoron käyttämistä yhteisen hyvään ja näin poispäin. Marx ehdottaa kyllä myöskin valtion tehtäiden ja tuotantovälineiden lisäämistä ja siinä mielessä ollaan kyllä menossa päinvastaiseen suuntaan, mutta ehkä Marxkaan ei osannut nähdä, että mitä Suomessa 70-luvulla voisi tapahtua.
Niin, tämä Marxhan tunnettiin Koskenkorva-liikkeen varhaiskylvön keskeisedustajana.
Kyllä, joo, kyllähän näitä teemoja tietysti piti esillä.
Se, mikä harvemmin tulee esiin, että sosialismi ja kommunismi tarkoittivat Marxilla eri asiaa.
No, se on itse asiassa semmoinen kysymys, jonka kanssa mä itse jatkuvasti pähkäilen, että kumpaa sanaa pitäisi missäkin tilanteessa käyttää, mutta voitko hyvä toveri nyt valottaa, että mikä se ero on? Onko kommunismi niin kuin tavallaan se tila, mihin sosialismi johtaa?
Kyllä näin on.
Eli se on tavallaan niin kuin samassa suhteessa sosialismiin kuin heroini kannabikseen. Että
tällainen porttiteoria, joo. Kyllä. Sosialismi on siis sellainen, joka voidaan tässä vallankumouksessa siirtymävaiheessa, suuri osa niistä tavoitteista voidaan toteuttaa tosiaankin jopa kapitalismin sisällä Marxin mukaan, jotka ovat tämän suuntaisia kuin mitä tässä, jossa on eräänlainen yhteiskuntavakuutus, eli joka oli 1800-luvun sana hyvinvointivaltiolle, ja jossain valtiolla on laajoja tehtäviä, niin kuin nykyisin on, progressiivinen vero, niin edelleen, kapitalistien hoiton verottaminen yhteiseksi hyväksi ja niin edelleen. Nämä ovat niin kuin sosialismin piirteitä.
Eli siis ja, elämä sosialismissa ja miten tästä sitten siirtyä kommunismiin?
Niin itse asiassa se on musta outo ajatus, että eräässä mielessä niin kuin sosialismi on tavallaan tämmöinen lopullisen tasa-arvon maailma ja onnela. Mutta kommunismi ei ole tasa-arvoinen tila Marxin mukaan. Se on tasa-arvon tuolla puolen. Tasa-arvo on tämmöinen tavaranomistajien yhteiskunnan vaatima oikeudellinen ehto. Kaikilla täytyy olla vapaa pääsy markkinoille ja niin edelleen. Ja kaikkia täytyy kohdella oikeudessa periaatteessa samoilla oikeuksilla varustettuina tavaranomistajina. Mutta tämä on tasa-arvoa. Ja siihen voidaan lisätä erilaisia sosiaalisen tasa-arvon vaatimuksia haluttaessa, riippuen siitä, kuinka vasemmistolaiseksi yllytään.
Mutta siinä on sitten niin kuin tavallaan se, että se on niin kuin tasa-arvoa ihmisille, ikään kuin he olisivat tavaroita.
Hmm. Jotain sen suuntaista. Mutta joka tapauksessa kommunismin iskulauseet ovat Marxilla ovat hyvin, siis hän ei maalailut sitä kovin tarkasti, mutta iskulauseet ovat sellaisia, että jokaisen yksilön vapaa kehitys on toisen vapaan kehityksen ehto. Se on eräällä lailla, se on runsauden yhteiskunta. Yhteen liittyneet kaiken maailman tuottajat ovat tuottaneet niin paljon maailmaan, että se on eräällä lailla runsauden tila. Sieltä puuttuu tietyllä lailla kilpailu ja kateus jossain määrin, vaikka Marx tämmöistä psykologisista asioista niin paljon puhunut.
Siis se olisi jonkunnäköinen kaikkien aikojen terapia onnella.
Oikeastaan tiedä terapiasta, vaan nimenomaan siitä, että jokaista mitataan omalla mitallaan.
Niin.
Koska tasa-arvon idea on se, että kaikkia mitataan samalla mitalla.
Eli ihmiset olisivat ikään kuin romantiikan taideteoksia.
No, näin voidaan sanoa. Kuunnellaan tätä ehkä enemmänkin sosialistista kritiikkiä kuin kommunismia edustava kappale, jossa Cat Stevens kuuluisasti ruotii ison firman ongelmia työntekijän kannalta, Matthew & Son.
Niin, hyvät kuulijat, hyvät toverit, olemme täällä pohtineet Tuomas Nevalinan kanssa, minä siis olen Jukka Relander, olemme pohtineet, että mistä on pienet vaput tehty ja siitä se eksyimme seikkailemaan työväenliikkeen historiaan ja Karl Marxiin, jossa olemme ikään kuin edelleen. Alamme taas lähestyä vappua, nimittäin eräät Suomen tapahtumat, jotka ovat johtaneet tavallaan hassuun tapaamme kietoa serpenttiin ja kaulaan ja sen sellaista, saivat jollakin lailla alkunsa seuraavasta tekstistä tai reaktiona seuraavan tekstin tuottamiin reaktioihin. Karl Marx kirjoittaa kommunistisen puolueen manifestissa, joka on päivätty tammikuussa 1848. Seuraavaan tapaan. Vaviskoot vallassa olevat luokat kommunistisen vallankumouksen edessä. Proletaareilla ei siinä ole muuta menetettävää kuin kahleensa, mutta voitettavana heillä on koko maailma. Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen. Siinä oli kuuluisia sloganeita kerrakseen.
Joo, se on. Marx oli niissä hyvä. Hänhän oli journalisti. On muistettava, että Marxilla ei koskaan ollut virkaa yliopistossa. Hän oli freelance-toimittaja ammatiltaan.
Aivan.
Täytyy sanoa, että freelance-toimittajien taso on manaltunut sitten Marxin päiviin.
Niin, en tiedä ainakaan äskeiseen verrattava lennokkuuteen harva freelance-toimittaja.
Niin.
Kuten, no kuka lienee, mutta
sitten mä oon aina ihmetellyt, että eikö Marxia koskaan hirvittänyt tämä vastuuasia, että kun tekee joka päivä kirjastossa töitä ja kehittelee teorioita ja sitten julkaisee niitä ja näkee, että maailmassa aseistaudutaan hampaita myöten näiden teorioiden innoittamana. Eikö siinä voisi tulla jotenkin mieleen, että pitäisiköhän nämä korehtuurit vielä kerran läpi, että ei ole tullut tehty mitään.
Niin, no tässä voi ajatella myöskin niin kuin siitä näkövinkkelistä, että tämä oli nuori Marx tai nuorehko Marx, joka tässä vielä puhui, ja se kirjasto Marx, se varsinainen partakalle, jonka tunnemme, niin oli sitten vähän maltillisempi pääomaloogikko.
En mä nyt tiedä, kyllähän siis Marx käytti internationaalissa valtaa ja oli vallankumouksellinen poliitikko koko elämänsä ajan.
No totta kai.
Kerrotaan sellaista juttua, että kun venäläinen marxisti Plehanov teki 1900-luvun alussa ensimmäistä elämänkertaa Marxista. Hän meni British Museumin kirjastoon ja haastatteli, siellä oli sellainen tutiseva vanha kirjastonhoitaja mies, joka...
Olikohan se sama, jonka kohtasin tuossa itse siellä käydessä?
Huutavasti. Plehanov kysyi häneltä, että muistatteko Karl Marxin, ja sitten tutiseva harmaapartainen mies sanoi, että hetkinen, Karl Marx, oliko se tämä partainen mies? Hän tuli joka aamu kello 10 tänne aamulla ja lähti kello 10 illalla, ja monen vuoden ajan hän teki näin. Sitten eräänä päivänä hän katosi, eikä hänestä ole sen jälkeen kukaan kuullut mitään. No niin.
Joo, näin se kiinnostava tietää, että minkälaisissa piireissä tämä kyseinen henkilö liikkuu. Siellä ei todellakaan ole edes kuultu, mutta oikeastaan syy, minkä takia nyt palaamme tähän vuoden 1848 teemoihin, on se, että ne heijastuvat omalla tavalla Suomeenkin. Siis tämä oli Euroopan niin sanottu hullu vuosi, jolloin erilaista kapinallista pullikointia oli ympäriinsä ja ylioppilaat repivät jälleen kerran Pariisin niin piinattuja katukiviä ja näin poispäin.
Nuori säveltäjä Richard Wagner, joka oli muutama vuotta vanhempi kuin Marx, hänet ajettiin maanpakoon. Hän oli myös vallankumouksellinen sosialisti siihen aikaan. Tämä usein unohdetaan, kun syytetään Wagneria antisemitismistä. Nimittäin siihen aikaan 1800-luvun puolivälissä antisemitismi oli nimenomaan edistyksellisten aate.
Oli vain.
Oli.
Kyllä Marx ei kuitenkaan juutalaisena
oli Marx, itse Marx ollut tästä. Marx oli antisemitisti myös.
Antisemitismi?
Joo, hän oli eräänlaisen juutalaisen antisemitismin edustaja, joka ilmiönä tunnetaan. Idea oli siis se, että Marxhan kirjoitti juutalaiskysymyksestä artikkelinkin ja idea oli se, että juutalaisuus edustaa rahaa, pörssiä, kauppaa, juuri sitä, joka tuhoaa kaiken vanhan ja niin edelleen. Se oli siis eräänlaisen periaatteettoman rahavallan embleemi, jos niin voi sanoa.
No mutta sitten itse asiassa on jatkunut kiinnostavalla tavalla mitä erilaisimmissa aatevirtauksissa niin, juuri tämä ajattelu.
Ja tämä oli sitten natsismien oikeisto-antisemitismin.
Niin sitten oli vasemmisto-antisemitismi.
Joo, kyllä.
Joo, mihin traditioon sitten kytkisit tavallaan se, mitä tästä villistä vuodesta 1848 seurasi? Siis niin kuin se nyt, Suomessa siis tavallaan pelättiin myöskin tällaisia reaktioita, mutta se kuitenkin koko projekti kanavoitui sitten tällaiseen isänmaalliseen juhlaan, jossa laulettiin yhdessä Laaksoista ja Kukkuloista, eli kanta esitettiin maamme laulu.
Myöskin nationalismi oli edistyksellistä siihen
niin, aikaan. Nationalismi oli kuitenkin siis tavallaan vasemmistona.
Kyllä, nimenomaan. Joo. Nämä ovat muuttaneet merkitystä, nämä asiat tai poliittista. Ne ovat poliittisesti värisuoriutuneet eri tavalla. Kuunnellaan tähän väliin lähes semitismin kunniaksi. Emme kappaletta Hey Jude, vaan Hey Dude, jonka soittaa Kula Shaker.
Niin, hyvät toverit, tervetuloa vappulähetykseen. Ja täällä keskustelemme juuri Tuomas Nevalinan kanssa tämän päivän historiasta ja ehkä siitä, mitä se on ollut ja näin poispäin, tai mistä se tulee, ja emme ole itse asiassa keksineet, niinpä päätimme siirtyäkin iltapäivälehtien pariin. Täältä nimittäin omasta iltapäivälehdestäni olen löytänyt kuuluttavan tiedon Aarno Lokalaitinen on lopettanut tupakan polton, ja tietenkin kuten kaikki tupakointinsa lopettavat kolumnistit kirjoittanut siitä kolumnin. Tämä on yllättävää, siis nimenomaan niin kuin rasvaisen ruoan ystävänä ja terveyden elämäntapojen vihollisena tunnettu suomalainen ajattelija on kuitenkin tällaiseen loukkuun nyt sitten vajonnut.
Olisi mielenkiintoista kuulla hänen perustelunsa, tai no, ei ehkä sittenkään.
Niin, täällä itse asiassa en ole ollut tilaisuudessa perehtyä tähän alkuperäiseen kolumniin, jonka vuoksi hän tupakointinsa lopetti, mutta täällä on pieni sitaatti Ilta-Sanomissa tästä, jossa kerrotaan, että hän on aloittanut uuden elämän, jossa on mielenkiintoista esimerkiksi tutustua ravintoloiden tupakoimattomien osaston väljyydessä kokonaan uusiin ihmisiin. Se on tietysti varmaankin aivan oma ihmisryhmänsä, jota ei koskaan ole tullut tupakoitsijana huomanneeksi, että siellä väljemmällä, tilavammalla puolella ravintolassa on aivan oma heimonsa ikään kuin koolla. Laitisen epäilysten mukaan kysymys on siitä, että suureksi osaksi nämä ihmiset ovat samanlaisia niuhottajia, jollainen hänestä itsestäänkin nopeasti tulee tämän tupakoinnin lopettamisen myötä. Tietysti kyllähän tällaiset luovutukset pitää kanssa ihmisille kostaa.
Näin on. Minun lehdessäni täällä on eräänlaiseksi moderniksi rituaaliksi muodostunut Juha Kankkusen vappuhaastattelu, jossa hän ymmärrettävistä syistä kommentoi suhdettaan sukunimeensä. Tämä on todellakin joka vappuisen.
Se on joka
iltapäivälehden aihe.
Aivan, ja hänet, kysytäkö häneltä sitten hyviä neuvoja, miten kankkusesta pääsee eroon, vai kysytäkö, onko hänellä ex-vaimoa, jolta voisi kysyä, miten kankkusesta pääsee eroon. Ehkä en tiedä, onko hänellä sellaista. Mun iltapäivälehti lukeneisuuteni ei nyt ole ollut aivan riittävää.
Hän kiittää luojansa siitä, että hänen nimensä ei ole Juha Krapula.
No, sepäs
sitä,
kiva.
Se voisi kutsua myönteiseksi ajatteluksi.
Sen sijaan Ilta-Sanomissa ollaan hyvin huolestuneita siitä, riittävätkö lääkärit vappuna. Osa lääkäreistä on lakossa, ja nyt ei siis kysymys ole vain tupakkalakosta, vaan ovat ihan lakkoilevat edelleen saadakseen lisää liksaa. Semmoinen vinkki kerrottakoon, että jos joku huomenna tarvitsee lääkäriä, niin kannattaa mennä tuonne Ullanlinnan mäelle ja huutaa, että onko paikalla lääkäriä, ja kyllä veikkaisin sieltä muutaman tuhannen käsiparin nousevan pystyyn.
Aivan.
Ja kyllä, varmasti pitkään lakkoille, että lääkärit ovatkin jo lisätienestien tarpeessa, kun jonkunnäköisessä köyhyysloukussa olivat jo ennen lakkoa, ja nyt on liksahanat ehtyneet pitkäksi aikaa.
Näin on. Kuunnellaan tähän väliin Scott Walkerin, joka on tässä hiljalleen 30 vuoden aikana noussut kulttihaamoksi. Kappaleen Old Man's Back Again, se on omistettu uusstalinistiselle hallinnolle. Heikkaan, että tähän viittaa 1970-luvun alun Neuvostoliittoon. Annetaan Scott Walkerin kertoa.
No, kuunnellaanpa tämä kappale, että se selviää sieltä.
Hyvää vappua vain, kuuntelijat. Me jatkamme täällä lehdistökatsausta. Mitä sieltä löytyy?
Ajattelin tietysti kiinnittää hieman huomiota siihen, että Ilta-Sanomissa ja sen viihdeosastossa Sanna Suutari kuva osoittaa hänen muuttuneen ruskeaverkyksi, mutta hän tunnustaa yhä olevansa henkinen blondi, mikä merkittäköön vappu-uutistemme pluspuolelle. Se on mukavaa.
Yleisradion lähetti, ehkä hän on edelleenkin Yleisradion henkinen lähetti.
Se on paljon mahdollista. Sen sijaan pitäisikö tässä nyt siirtyä urheiluasioihin täällä, nimittäin myöskin Ilta-Sanomissa kerrotaan, kuinka Kisu, tämä mainio 70-luvulla tunnetuksi tullut laulaja, on nyt käynyt
herra Jernström.
Suomen uljaita leijonia hieman rohkaisemassa, ja kaikkea sellaista yhteistä kisabiisiä on tehty.
Kisubiisiä,
joo. Mikä oli?
Se on tietysti jollain lailla.
Siis juustossa löytyy, hän oli tämä Kisun kaikkien aikojen klassikko.
Kisu joutuu rohkaisemaan leijonia, niin asiat ovat kyllä sellaisella tolalla, että tohdi.
No ehkä hän on kasvanut kisuudestaan ikään kuin vähän isommaksi kateksi, en tiedä. Täällä kyllä kertaa sitä, että juustobiisi oli vitsi, koska jokaiselle tulee heti Kisusta mieleen biisi juustossa löytyy. Ja sen takia toimittajakin on hänen luokseen nyt tätä intoutunut sitten tivaamaan hänen luonaan ja totesivat yhdessä, että se oli semmoinen vitsi. No toivottavasti pelkä tämä on sitten tämä vitsi vain viihdyttänyt leijona maajoukkuettamme ja toivomme, että se ei nyt itse muutu.
Se oli vitsi. Olen aina suhtautunut haudan vakavasti juuri tähän kappaleeseen. Se on
juustossa löytyy.
Tärkeä tieto.
Joo. No toivotaan, että vain se kappale oli vitsi eikä tämä leijona maajoukkue.
Box, onneksi se oli vain unta.
Nimittäin kaikille jääkiekkoystävillähän tuli tässä jo hieman pelästyttäviä uutisia, kun Sami Kapasen kyynärpäästä löytyi pieni vamman poikanen, mutta ilmeisesti selviämme säikähdyksellä.
Se oli jääkiekkoilijan kyynärpää.
Joo, se oli tämä kuuluisen jääkiekkokyynärpää. Niin sinä muuten seurasitkin ilmeisesti tämän Itävalta-ottelun, joka minulta jäi väliin, koska katsoin Saimaan Aaltoja silloin ja paikassa, jossa ei ole sähköä. Että.
Joo, onnistuin olemaan sairastumatta ravintolassa kävijän silmäluomeen ja katsoin todellakin tämän ottelun. Se toi mieleen Suomen ja Neuvostoliiton väliset ottelut 1970-luvulla kuitenkin siten, että Itävalta oli silloisen Suomen asemassa ja Suomi silloisen Neuvostoliiton asemassa, jossa maalivahti piti joukkuetta
pystyssä, niin kuin selostajia.
Aivan, joo, joo. Suomihan on siirtynyt tavallaan niin kuin siitä kategoriasta, missä Suomella oli poikkeuksellisen hyvä maalivahti, siihen kategoriaan, missä Suomen vastustajalla on poikkeuksellisen hyvä maalivahti. Että sehän nyt kertoo tietynlaisesta tällaisesta varttumisesta tässä. Ja Tuomas täällä sitten, Tuomas Nevalina tuossa vastapäätä, minä olen Jukka Relander, silmäilee tämmöistä soittolistaa, jonka hän on oikein laatinut ja aikoo ilmeisesti kohta kuuluttaa jonkun kappaleen.
Niin, en tiedä.
Saatko minkäänlaista aasinsiltaa tähän Leijonan maajoukkueeseen, joka sentään on tämän päivän pääteema, ainakin minun mielestäni.
Jos keksisinkin jonkun aasinsillan, niin en tietäisi, minkä arvoinen se on. Seuraavan kappaleen nimi on For What It's Worth, Buffalo Springfield.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
No niin, siinä toivotettiin myös messuille tervetulleeksi.
Siinä vapun verran voi hakea vauhtia, oliko se 4. päivä alkaa erotiikkamessut.
Niin.
Joo. Eli noudattakaa toki kaupallisten tiedotteiden kehotusta. Niin mekin aiomme tehdä ainakin seuraavan kaupallisen tiedotteen osalta, mikä se ikinä onkaan.
Niin.
Mutta huomasin, että aloit tuon äskeisen mainoksen aikana jo levottomasti sormella raamattuasi.
Kuulessani sanan erotiikkamessu, niin käteni tarrautuivat vaistomaisesti raamattuun. raamattuun, mutta en ollut vielä löytänyt täältä sopivaa työhön liittyvää sitaattia muuta kuin tämän kuuluisan syntiin lankeemuksen jälkeisen rangaistuksen. Jumalahan lukee Madon luvut Aatamille ja Eevalle. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Siis kirotusta maasta. Maa kasvaa sinulle orjan tappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasvesti joudut ottamaan ravintosi. Otsasi hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Näin siis Jumala.
Kyllä nyt taas jotenkin aloin kaivata sitä vanhaa rakasta raamatun käännöstä. Kyllä siinä oli vähän enemmän potkua tuossa kohdassa mun mielestä, nimenomaan vanhassa käännöksessä.
Niin, se on tämä, että...
Miltähän tuo aikaisemmin lukemamme Marxin kommunistisen manifestin kohottava loppukin niin kuin uuden suomennoksen mukaan sitten kuulostaisi?
Aivan luultavasti joltain valtiovarainministeriön mietinnöltä. Se on tietysti aina se ristiriita, että kaivataanko me raamatusta väkeviä vertauskuvia vaiko filologista tarkkuutta. Nämä nimittäin eivät aina ole yhteen sovitettavissa. Niin. Itse asiassa on hyvä, että niitä on kaksi laitosta, josta toisesta voi katsoa, että mitä siinä sanotaan, niin toisessa, että miten se sanotaan.
Joku tämä uusi sitten niin sanottu niin kuin kriittinen editio.
No kyllä, se on ilman muuta kriittisempi. Kyllähän se on tehty modernin tutkimuksen hengessä. Ja kyllähän siitäkin on paljon iloa raamatun lukijalle.
No se, että tietenkään osaatko löytää sieltä jonkun kohottavan vappuaiheisen katkelman tai jotenkin vapun teemaan hyvin sopivan.
Niin, se ainakin, vapun ainakin teema oli tämä Noa, joka tuota joi itsensä känniin. Hänhän oli ensimmäinen, joka tuli raamatussa känniin.
Oliko se sen jälkeen sitten, kun Herra päätti hukuttaa maan? Vai
se on,
missä vaiheessa tämä tapahtui?
Se
juonellisesti
sen jälkeen.
Hukassa.
Se ei ollut rangaistus siis juopottelusta tämä vedenpaisumus, vaan kaikki oli jo selvää. Noa ryhtyi sen jälkeen viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan, mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa.
Ja tuota tämä... emme todellakaan suosittele teille, hyvät vapunviettäjät, että tätä katkelmaa lukiessa täytyy muistaa.
Älkää te Noa... hyvät nappulat nyt ottako siellä Noasta esimerkkiä.
Niin, mutta ja täytyy muistaa, että Noa vaikutti huomattavasti lämpimämmässä ilmanalassa, että joskus ehkä juhannuksena voi jo harkita, jos vaikkapa kelli silleen sammahtaisi johonkin telttaan tai vaikkapa taivasalle. Niin kyllä siitä jotenkin.
Niin, siis ennen kaikkea, siis,
mutta pappuna ei Noan mallia kannata noudattaa.
Ennen kaikkea Noan pojat Ham, Seem ja Jaafet olivat järkyttyneitä siitä, että Noa oli niin sanotusti nakkena.
Eli siis vailla rihman kiertämään hän oli alaston.
Aivan.
Ja tästä hänen poikansa järkyttyivät.
Tähän liittyy jotenkin oivallisia kulttuuriteorioitakin. Olen kuullut ainakin jonkun ajatuksen, niin kun, että peräti niin kun Baabelin tornissa olisi nähty jotain sellaista symboliikkaa, joka tässä on Nooan poikien mieleen tullut. Siis haamilaisten.
Se semmoinen symboliikka mahtaisi olla?
No oikein tiedä, mikä se nyt on. En menisi sanomaan kyllä. Jotenkään kun Raamatun tutkimus on vasta kuitenkin sen verran alkutekijöissään. Että.
Sitten messualustuksessa me voimme palata näihin asioihin. Kuunnellaan tämän väliin Karolan klassinen ja ihana Rakkauden jälkeen. Vapun jatkoa vaan, toverit. Me täällä ihmettelimme vapun eri ulottuvuuksia ja siihen kuuluu tämä ylioppilaslakin käyttö. Silloin kun olin nuori ja kapinallinen, niin ehdottomasti kieltäydyin käyttämästä ylioppilaslakia vappuisin ja siitä tuossa muutama vuosi sitten olin eräässä seuroissa matkalla Ullanlinnanmäelle vappuna ja pidin äänekkään luennon, jossa sanoin, että en koskaan käytä ylioppilaslakia enkä käy Ullanlinnanmäellä. Siellä käyvät vain juntit ja teekkarit tai jotain muuta yhtä epähienoa ja suvaitsematonta sanoin. Ja sitten myöskin pröystäinin siinä vasemmistolaisella menneisyydelläni ja kaikki tämä päättyy siihen, että Ben Zyskowicz huitoo ja huutaa: Tuomas, hei, tuu tänne. Ja sitten mä joudun nöyrtymään ja menemään hän on juristi. Joka tapauksessa ylioppilaslakkisen Ben Zyskowiczin luo kuuntelemaan hyvän vapun toivotuksia. Että tähän päättyy tämä minun kapinallinen
saana. Siis kaikki kapinallinen uskottavuutesi romahti sen toveripiirin silmissä, joka ympärilläsi oli kertynyt. No ehkä voimme lohduttaa, että harvapa heistä kykenee sitä muistamaan kuitenkaan jälkikäteen.
No kyllä nyt sentään. Oli melko varhainen päivä vielä silloin.
Mutta se on totta vielä kyllä niin, että tietynlainen vapuviettokulttuuri on, tai siis se istuu tietyissä opiskelijaryhmissä ehkä sitkeämmin kuin jossakin muissa. Eli sellaiset renttuhumanistit, jollaiseksi itsenäkin saatoin lukea 80-90-luvulla.
Niin tämä semmoinen kyseinen humanismin haara tosin kuoli silloin, kun haalarit tulivat yliopistolle.
Niin, no siis mulla tietenkin sitkeen vastarinta liittyy kyllä tähän nimenomaan, että ei haalareita. Nyt sen takia, sen jälkeen historian opiskelijatkin, en tiedä, ovatko filosofian opiskelijat
ei,
myöskin.
Ei kai nyt sentään.
Saattaisi yli kuvitella. Niin, no. Siinä on se, mutta oikeastaan, niin mikä oikeastaan jakaa keskeisenä tekijänä niin opiskelija-identiteettiä on eräs niistä on tietenkin se, että on sellaisia opintoalueita, joista ikään kuin valmistuu ammattiin. Ja sitten on sellaisia, joista kerta kaikkiaan ei valmistu ainakaan ammattiin. Ja sen takia esimerkiksi niin lääkärit.
Joutuu menemään töihin, jotka eivät vastaa mitään ammattia.
Niin.
Esimerkiksi paikallisradion juontotehtävä.
Nimenomaan siis, etpä sitäkään filosofian opintoja aloitellessasi saattanut arvata, että löydät itsesi Radio Helsingistä puhumasta. Että siinä mielessä niin kuin tämmöinen tietty opiskelijakulttuuri elää sitkeämmin niin kuin niillä opintoaloilla, kuten esimerkiksi insinööritieteessä, kauppatieteessä, lakitieteessä, lääketieteessä, josta tosiaan valmistutaan johonkin tai tullaan joksikin.
Jos palataan tähän lakkitieteeseen, niin ennenhän ei käytetty haalareita, vaan ylioppilaslakkia käytettiin vapusta syyskuun loppuun, siis jatkuvasti päässä. Ja mentiin sitten laulamaan maalle serenaadia, sikäläisen neidon ikkunan alle ja muuta sellaista, mitä hupsut ylioppilaat tekivät, kirjoittavat runoja niin kesäisin. Nyt heräsi sellainen kysymys, että mikä, jos vappu on se juhla, jolloin ylioppilaslakin sai pistää päähänsä, niin mikä on sen juhlan nimi syyskuun lopussa? Silläkin oli joku nimi tällä juhlalla, en vaan saa sitä millään päähäni.
Enpä saa minäkään. Ja siis syyskuun lopussa siis se juhla, jolloin hattu otetaan päästä.
Niin.
Pitäisikö se väli tästä? Ollaan ikään kuin hattu peissään niin, jatkuvasti ja tota, sen jälkeen alkaa taas ankara opiskelu. Niin, ja siinä pitäisi olla kotikylän neidot hurmattu siihen mennessä ja sitten syksyllä siinä ahtaassa alivuokralaisasunnossa sitten kirjoitetaan kaihoisia kirjeitä hattu peitte.
Odotetaan, että hatutus alkaa vappuna. Niin. Ja ehkä tästä olisi syytä peräti julkistaa yleisökilpailu. Jos te, hyvä yleisö, voitte kertoa meille, että mikä tämä juhlan nimi oli siis syyskuun lopussa, jossa hattu, ylioppilaslakki riisuttiin. Niin,
todellakin kertoa meille, sillä
me itse niin, me emme nyt tiedä oikeaa vastausta, mutta ettämättä tähän kysymykseen on oikea vastaus, mutta uskoaksemme tunnistamme sen kuullessamme. Joten tänne voisi ottaa numeroon 6214223, eli siis 6214223, ja antaa vastauksen tähän edellä mainittuun kysymykseen. Tämän vastauksia odotellessa, niin kuunnellaan Tom McRaen maailmanlopun uutisia.
Niin, hyvät toverit, yleisökilpailumme on ratkennut. Jouko Jokke Puoranen Espoosta osasi kertoa oikein, että kysymys on yksinkertaisesti lakin laskiaisjuhlasta. Pidämme silti ikään kuin yleisökilpailun ovia hiukan raollaan, koska olemme siinä käsityksessä, että sillä on joku kansanperinteeseen tukevasti ankkuroituva, hieman tavallaan napakampi nimi myöskin olemassa, mutta kiistatta teekkarit ainakin viettävät lakin laskiaisia. Joku tuota käkriäiset tai jotkut sellaiset. Aivan. Joku tämmöinen hyvin napakka, mutta Jouko Poranen on nyt onnellisesti voittanut itselleen Radio Helsinki -teepaita, jonka voi jostain erästä helsinkiläisestä liikkeestä.
Stupido Shop.
Aivan Stupido Shopista iso Robertin kadulta voi itselleen käydä. Ja niin kuin kuten kaikki muutkin, jotka esittäytyvät Jouko Poraseksi. No ajokortti mukaan, Jokke, hyvä. Ja eteenpäin. Mutta siis jos muistaa tällaisen kansanperinteeseen mainiosti ankkuroituvan käsitteen, tai siis sen napakamman yksiselitteisen termin, joka ilmeisesti tämän päivän nimeksi on kuitenkin joskus annettu, niin saa edelleen soittaa 6214223, eli 6214223. Jos nyt vielä...
Aivan, jos jotain niin,
jos nyt
tulee,
vielä,
jos joku
niin.
On viettänyt valoisan sotkamolaisnuoruuden.
Toisaalta se kyllä, toisaalta, että itse ylioppilashattu ei ole kansanperinnettä, että se... Se on kyllä kiistatta totta.
Se on kansaan samastumisperinnettä.
Se on kansaan
samastumisperinnettä. Romanttisen ylioppiluuden, kuinka he
ihanoivat. Ja tuossa nimenomaan tämän romantiikan kuvien mukaanhan ylioppilaat olivat se todellinen kansa. Mutta nyt siellä soi puhelin. Kuunnellaanko yksi kappale ja keskustellaan tämän soittajan kanssa? Eipä soikkaan enää.
Niin, joo, no ei kun nyt nimittäin on meillä Jukka jäänyt käsittelemättä yksi sellainen vapun ulottuvuus. Aivan täysin. Siis vappu ei ole yksinomaan ylioppilaiden eikä työläisten juhla, vaan se on myös Mikko Alatalon syntymäpäivä.
Aivan,
ja,
aivan.
Hän vielä täyttää niin sanotusti pyöreitä vuosia.
Puoli vuosisataa Suomen kansa on saanut nauttia Mikko Alatalon seurasta.
Kyllä.
Ja se päivä on huomenna, hyvät
aivan, toverit. Aivan, ja hän täyttää tosiaankin pyöreitä vuosia. Muistaakseni hän on noin viimeiset 15 vuotta täyttänyt pyöreitä vuosia. Mutta joka tapauksessa soitamme nyt Mikko Alatalon kunniaksi.
Ainakin hän on ollut pyöreä täyttäessään vuosia.
Niin, tähän yritin kömpelösti vielä. Joo, tässä on hauska, että selitit, Jukka.
No, mä ajattelin, että jos joku kuuntelija sattuisi olemaan vieläkin ikään kuin tokkuraisempi kuin minä itse.
Aivan.
Ja tarvitsisi tällaista valistusta.
Joka tapauksessa soitamme nyt Mikko Alatalon ainoan valoisan hetken. Tai no ei nyt ainoa, mutta sanotaan nyt hänen valoisimman hetkensä. Nimittäin vuonna 1977 Soundilehden lukijat saivat ilmaisen joululevyn, joka ei siis ollut avoimissa kaupallisessa myynnissä, mikäli olin ymmärtänyt oikein. Ja siinä Mikko Alatalo parodioi silloisen suomirokin keskushahmoja. Ja tämä on minusta ollut aina siitä saakka, kun kuuluin nappulana Soundilehden lukijoihin, niin tämä levy oli hilpeä. Ja nyt kuuntelemme sen. Hän esiintyy nimimerkillä, hän laulaa siis Hämeenojan veljeksistä, joka on koodinimi näille suomirokin tähdille. No niin, ole hyvä, Mikko.
No niin, ja siinä Mikko Alatalo siis, ja tällaista tavaraa teki Mikko 70-luvulla.
Ja siis hän mitä ilmeisemmin parodioi ikään kuin erilaisia muita laulajia siinä, näin, jotka 70-luvulla Suomessa vaikuttavat.
Näin viekkaasti tulkitsemme. Joo. Ja toivotamme siis onnea Mikko Alatalolle.
Oikein paljon hän sitä todella tarvitsee. Todettakoon nyt tässä, että olemme luvanneet myöskin Eevalle tuolta Nuottaniemestä yhden teepaidan sen kunniaksi, että hän tietysti kertoo teekkareiden viettävän lakin laskiaisia myös Gravitaation nimellä, joka ei kuitenkaan ollut se nimi, jota itse asiassa haemme, joka jää tältä vapulta avoimeksi. Hyvät ystävät, palaamme tähän kysymykseen vuoden kuluttua, alkaa tarkkana.
Ja sitten me jatkamme nyt hieman tästä päivän teemasta.
Eli vapun sanomasta.
Vapun sanomasta, aivan.
Joo.
Mikä on mielestäsi, Jukka, vapun perimmäinen teesi?
Vapun perimmäinen teesi on nimenomaan, siis se on tavallaan puhdas juhla, jota todellakaan on niin kuin ikään kuin mahdotonta viettää minkään kunniaksi. Sitä vain vietetään, että siis minkä kunniaksi nyt, työn kunniaksi, kun tässä nyt sitten kovasti juhlitaan, tai tämä ylioppilaan. Joo, aivan, tai siis jotenkin tämä ylioppiluuskaan ei nyt ehkä ole samanlaisessa potrassa viressä kuin ennen 60-luvun lopulla ilmaantuneita pitkätukkaisia risuvarta-opiskelijoita ja näin poispäin, että kaikki tämmöiset niin kuin yhteydet tämän juhlan juureen ovat niin katkenneet, että se on todellakin irtaantunut omaksi puhtaaksi tapahtumakseen.
Se on juhla sinänsä.
Se on ikään kuin, joulu ilman minkäännäköistä tällaista muistikuvaa, että miksi.
Niin ainakin jälkikäteen ne ovat hämärät. Niin, sä viittaat siis tähän vapun karnevaali-aspektiin.
No niitä piirteitä sinne kieltämättä on. Siis se oikeastaan, mikä jo nuorena kovasti minua elähdytti, oli se, että erityisesti vappupäivänä niin oli mahdollista esimerkiksi poikaporukalla remytä espoolaiseen bussiin, paikallisbussiin, tai siis tietenkin espoolainen paikallisbussi menee on matkalla Helsinkiin, mutta joka tapauksessa, ja siis sanotaan, että en aivan teini enää tuossa vaiheessa ollut, että lienen jo 20.
Tai jotain lähes leini-ikäinen.
Joo, todella siis semmoinen, että olin lähestymässä sitä lyhyttä miehuuden kukoistusta murrosien ja eturauhasvaivojen välissä. Olen toki vielä tuolloin lähempänä ensimmäistä. Lauloimme kovasti iloisessa nousuhumalassa bussin takapenkillä kello 10 aamulla, vappupäivän aamuna, ja semmoinen minun silmissäni tätimäinen hahmo sanoi lapselle, että vieressään istuvalle lapselleen, että katsos kuin sedillä on hauskaa. Ja tämä on semmoinen asia, mikä voi tapahtua vain vappupäivänä.
Niin, se oli ehkä silloin viattomina aikoina. Nykyään sanottaisiin, että katso kuinka tsedillä on hauskaa. Mutta se on taas tätä vapun markkinapallo-osuutta.
Onko vappua oikeastaan pystytty kaupallisesti hyödyntämään niin kuin varsinaisesti? No ravintolat tietysti myy ikään kuin vappupalveluita, mutta
siis dekorinnat ja töötpallot eivät ehkä riitä sen niin kuin kansainväliseen kapitalisoimiseen.
Siis kuitenkin serpenttiiniteollisuuden osuus maamme vihreän kullan käytöstä on edelleen.
Mutta serpenttiiniteollisuutemmehan volyymi on noussut lähes 22,5% sitten viime viisivuotissuunnitelma, joten tätä ei pidä väheksyä.
Kaikki kunnia siis serpenttiini teollisuudelle ja muistakaa hyvät toverit, että jokainen nauha, jonka heitätte ilmaan, niin se kuitenkin kasvattaa Suomen kansantaloutta.
Ja sitten on tällainen vapun aspekti, jota me ei ole vielä käsitelty, joka on vappuheila. Ja vappuheilan vierestä löytymisen aamuiset tunnelmat kiteyttää Louis Jordan kappaleessaan Is You Is or Is You Ain't My Baby.
tänään on siis vappu, aatto ja työläisten ja niille, opiskelijoiden, niille työläisten sivistyneiden.
Vasta tässä vaiheessa tulevat mukaan.
Vasta tässä vaiheessa on hyvä kerrottakoon. Tänään on vappu ja mekin alamme aatto. Pikkuhiljaa olla ihan vapputunnelmissa. Juomme nimittäin kuuhviinia jatkuvasti täällä tätä radio-ohjelmaa juontaessamme. Nimittäin biisien tauolla on niin mainio tankata laseja.
Polvet tulevat humalaan.
Joo. Ja, koska sen takia istukin tukevasti tässä.
Polvia tunnetusti ei tarvita paikallisradio juontamisessa, eikä ainakaan vanhoja polvia. Niin siksi turvallisin mieli voimme juuri tätä juomaa nauttia täällä.
Anteeksi. Joo. Pitäisikö tässä nyt vielä tähän päivän sanomaan hieman hiljentyä kuulemaan tätä päivän sanomaa ja pohtia, että mikä on tämä niin kuin tavallaan työväestön ja sivistyneistön mystinen yhteys, joka esimerkiksi tämänkin päivän vietto traditiossa jollakin lailla.
Se on kansa.
Eli kysymys on tavallaan niin kuin tällaisesta nationalistisista tai jollakin tavalla tavallaan kansasta kehkeytyneistä niin, tällaisista ulokkeista.
Sikäli hassua, että sekä ylioppilaiden, eli siis akateemisen yhteisön tulevien kasvattien ja työväenluokan molempien ajatusmaailma tai ideologia on kansainvälinen, eikö niin? Siis työväenluokka on kansainvälinen, kaiken maailman proletariaattien tulee liittyä yhteen. Tiedeyhteisö on julkinen ja kansainvälinen, sillä ei ole kansallista luonnetta, tai ainakaan pitäisi olla. Siitä huolimatta se syntyy, nämä liikkeet syntyvät nationalismin maan perästä.
Ja tavallaan kummankin alkuperäisiin teeseihin kuuluu nimenomaan se, että juuri he edustavat todellista kansaa.
Niin, aivan.
Ja tavallaan siis niin kuin vapun vietossa nämä todelliset kansat sitten tapasivat kohdata niin kauan kuin kansa jollakin lailla eli mielikuvissamme. Eli nyt sitä ei enää sillä tavalla ole, että on ikään kuin vain vappu.
Ei ole enää edes ketään, joka sitä varsinaisesti viettäisi.
Niin, no siis tavallaan niin. No kyllähän tuolta jotain populaa löytyy tuolta.
No kyllä, mutta he eivät ole ikään kuin vapun niin kuin filosofinen subjekti, jos nyt näin saan sanoa.
Niin,
mutta
tavallaan se empiirinen vapunvietto on vain jäänyt jäljelle.
Aivan. Leninhän oli siitä hämmästynyt aikoinaan, että hän oli varma, että kun ensimmäinen maailmansodan lähestyi, että esimerkiksi Saksan työväenluokka kieltäytyisi ja työväenpuolueet kieltäytyisivät lähtemästä sotaan, koska työväestöllä ei ole isänmaata. Ja sitten yllättävästi he äänestivätkin sitten kaikkien taantumuksellisten puolueiden kanssa nationalistisessa hengessä Saksan puolesta. Ja tämä oli suuri tyrmistys Leninille. No, Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikkahan, joka oli paperilla myös hyvin edistyksellisestä ja antinationalistista ja kansainvälistä, niin mikä muu Neuvostoliitto oli kuin piilotetun nationalismin ja antisemitismin kukkaisketo.
Visainen pulma.
Näin
visainen
on.
Pulma.
Me emme sitä nyt osaa tässä ratkaista.
Miten satutko muistamaan, jos oikein vanhoja muistisi kerrostumia esiin kaivelet, että mikä oli tämä tämmöinen maailman ainoan rauhanvaltion tapa viettää vappu, ettei se nyt vaan ollut, että jälleen kerran niitä valtavia ohjuksen kuljetusalustoja ajelutettiin siitä punaisen torin.
Paraatit ja pensselit.
Paraatit ja pensselit.
Joo, se oli iso juhla.
Sikäli suomalainen vappu vietto on huomattavasti rauhan. Pystyyn nostetut johtajat ja nämä liikkuvat falloksensa kohtasivat punaisella torilla. Aivan, että sikäli suomalainen vappu vietto on huomattavasti rauhanomaisempaa, vaikka se
niin, ainakin tällä julkisella tasolla yksityinen nujakointi saattaa olla täällä sen sijaan kehittyneempää. Joka tapauksessa tässä paikallisradio-yhteydessä on vaikea ratkaista nationalismin ja kansainvälisyyden isoja kysymyksiä. ja niinpä kysymmekin tämän paikallisradion johdolta, että mitä aiotte tehdä tämän asian suhteen. Siinä meitä auttavat Small Faces yhtyeineen. No niin, nyt on yhteenvedon aika.
Eli pohdimme juuri tietenkin sitä, että missä katsomme Suomi ja Japanin jääkiekkoottelun tänä illalla.
Finnit vastaan mustapäät.
Aivan.
Vanha.
Jos nyt antaisin
jääkiekkoottelulle kasvot, niin tätä voisi niin ehkä luonnehtia näin.
Se on niin sanottua
näppyläkiekkoilua. No, katsotaan nyt, jos se on vaan suinkin mahdollista. Tämä otteluhan ei kuulu turnauksen ratkaisuhetkiin, joten voimme ehkä rauhassa keskittyä aikuiseen juhlintaan huoneen nurkassa. Minkälaisia suunnitelmia sulla on, Jukka? Nyt
niin, kunhan tuosta nyt löydän vappuhaalari, niin no eipä ole sellaisia tullut hankittua. Se voi olla, että
se voi olla, että
käyn kyllä kapakassa tänä illalla.
Aha.
Kotimatkalla. Ehkä yhden pirtelön naukkaamassa. Toinen vaihtoehto on, että lähden varsin pian kotiin ja jatkan flunssani potemista, joka se voi olla, että tästä ei minun kohdallani kaikkien aikojen villeintä vappua tule, mikä erittäin suurella tyydytyksellä merkille pantakaa. kyllä. Semmoinen. Ja tällä kertaa jo ennen vappua, koska en ole sammahtanut ulkosalle ja sitä vappunuhaa hankkimaan, niin että sikäli kätevä niin kuin vähemmällä päänkivistyksellä hankkia tämä sama tila. Suosittelen, hyvät toverit, teille kaikille sitä samaa.
Joo, se on, lehdethän pursuavat näihin aikoihin ohjeita siitä, että miten vappukankku se voi välttää.
Sairasta se jo ennen vappua.
Aivan.
Oma ohjeeni.
Toinen vaihtoehto, että syödä kananmunia täyden kuun aikana. Joka tapauksessa nyt meillä taas alkaa aika rientää. Se ei ole vähän aikaa rientänytkään, mutta
nyt se taas alkoi rientämään, joo. Eli meidän vappuviettomme alkaa. Toivottavasti, hyvät kuulijat, se on teillä jo alkanut. Ja toivottavasti keksitte muutakin tekemistä kuin istua siellä kotona jäädyttyneenä radion ääreen.
Niin, työn ja juhlan välinen erohan on meillä liukuva.
Se mikä tarkoittaa siis sitä, että illan viettomikin on työn luonteesta lähinnä. Siis.
Kuohuviinistä turta kieleni tuskin enää kääntyy suussa. Joka tapauksessa, kuten sanoin, niin aika rientää ja samaa toteaa Pepe Paradise-yhtyeineen. Niin vähän on aikaa. Tämä on muuten hieno kappale. Se on torvensoittaja ja järjestöjyrä Henrik Otto Donnerin sävellys Matti Rossin sanoihin. No niin, hyvää vappua sitten vain ja kuunnellaan Pepeä lopuksi. Haluatko vielä sanoa tovereille vapputervehdyksiä?
No, toivotan tietenkin tovereille hyvää vappua ja muistakaa yhtyä.